Namuchelela bamunyinane ndefo kumyeva kopali mupashi wa mshilo wa kwalesa ilio mule umfwa kuli kaseti loleshe ni pafikope muchitabo icha kashikila pili buleni pevula lya konka ponga mwa umfwa ichichalila Ichi kope cha kubalila po. Yesu abwelela kumulu. Imirimo ya batumwa chapter 1 verse 1 ukufika ku 11. Loleshe ni pachikope. Shikulu Yesu alesendwa kumulu mu makumbi ukufuma pachalo. Abafundwa bakwe bale mutamba. Yesu ichishinka nilesa. Uyo aishile pano chalo. Apo nomba papita imyaka ipalamine na pa makana yabiri 2000 Yesu afielwe kumwana kashi ushaupilwepo Maria kumusumba waleitwa Bethlehem Yesu asangwike omuntu pakuti alange ifyolesa aba mumichitile ya misango ibi Abantu balifirwa okusekesha lesa. Bonse balibembuka ne kilambu kya membu nimfwa. Elyo nokutaluka kuli lesa. Lelo lesa alitemenwa abantu bonse talefwa na ngumo ukuyapya kumulilo wa muyayaya. Echo Yesu alisa tulubula kumasambi Yesu nokutupokolola kukukandwa. Noku kandwa kwa linoku tuponena nimfwa. Abantu babipa bale ngele kuti Yesu afwe. Pakumutani kapacha apindama. Lelo abengi abafundwa. Abo abakwe bali mumwene idio ashu kuike ukufuma kubafwa. Elio abebe lio kutila. Mukapoka maka idio mupashi wa mshilo. Akesa pali imwe. Mukaba inteshandi ukufika na kumpela. Nechi chile pilibulo kutila, abasambi bakwe, bafuile baleba abantu bonse muchalo palwa kwa Yesu. Panu melio apu ilio kubeba, Yesu asendelwe mwikumbi ngafintu mulemo na muchikope. Ubushikubomo Yesu akabwela pachalo ngefintu aile kumulu. Nomba abantu bonse abasumina muli Yesu Kristu, no kumukonka, baka pelwa ichilambu cha mwe wa muyayaya.